întoarcem la Faptele, capitolul 10. Sterilul, capitol 10.
De fapt, el e plin de rod, că sunt numai copiii care nasc pe copiii aceia, dar e pentru noi mai steril că, na, sunt nume care nu ne spun nimic. Începusem data trecută să vorbim despre neamul lui Ham, a Iisus. Despre neamul lui Ham, vorbiseram prima dată de Iafet și de neamurile care s-au născut din Iafet. Și acum ajunsesem la Ham și am abordat mai degrabă, am vorbit puțin de Nimrod, dacă vă aduceți aminte, și după aceea am vorbit mai mult despre faptul că chiar dacă Ham și toți urmașii lui au fost blestemați de Noe, s-au născut dintre ei oameni deosebiți. Că blestemul în fața Lui Dumnezeu nu înseamnă blestem, ci înseamnă altă binecuvântare. Un alt fel de binecuvântare. O binecuvântare mai cu asprime, o binecuvântare mai cu iuțime. Și v-am tot spus că nu e nedrept Dumnezeu. Și atunci, data trecută, v-am tot explicat în ce sens. Dar nu o să mai repet acum, pentru că e prea mult de vorbit. Da. De exemplu, în pilda chemării la nunta fiului de împărat, se spune că a fost chemat la nuntă cei care erau chemați de mult. Ei au găsit tot felul de explicații, fiecare a zis că unul a zis că și-a luat soție, altul că și-a luat 15 de voi, altul că și-a luat pământ și nu poate să vină la nuntă. Și stăpânul s-a supărat și a zis: cheamă-i pe alții la nuntă, și s-au dus și au chemat pe alții de prin toate piețele și tot nu s-a umplut casa. Și stăpânul a zis: mergeți la drumuri și la garduri și la margine drumurilor și la încrucișările drumurilor și aduceți pe toți ciungii, șchiopii, orbii. Și s-a umplut casa sa. Și a venit stăpânul și le-a zis slugii: mergi și adui cu deasila. Mergi și adui cu deasila pe cei care sunt la drumuri, la garduri, pe unde or fi. Și a adus cu deasila. Și părinții, când explică acest cuvânt, că i-au adus cu deasila, spun că sunt oamenii pe care Dumnezeu, prin boli, prin necazuri, prin încercări, adică marea majoritate dintre noi, pentru că nu vrem cu voie bună, Dumnezeu îi aduce cu deasila spre împărăția sa, spre el. Adică îi cheamă, mai ar părea la prima vedere, răutate, asprime, pedeapsă lui Dumnezeu, dar de fapt este o mare binecuvântare, că nu te lasă totul să te pierzi. Și cu deasila și tot vrea să te aducă în împărăția sa, să te facă veșnic, să te facă fiul lui. Iar aceste încercări și ispite care par pentru noi pedepsele lui Dumnezeu, de fapt, sunt marea lui milostivire spre om care nu vrea să-l lasă să se piardă. Asta înseamnă că i-a adus cu deasila. Înțelegeți? Cu deasila. Acest lucru l-au asumat așa de mult părinții monahi, la noi, la români, foarte mult părintele Arsenie Boca a vorbit despre aceasta și îi lăuda și se bucura de cei care își duceau crucea cu fruntea sus și primind ca de la Dumnezeu tot ce venea și îi zicea că nu te-a uitat Dumnezeu, mă, cum zicea el, sau tu, dacă era fată, femeie, nu te-a uitat Dumnezeu când veneau bolile peste ei, înseamnă că te iubește Dumnezeu. De fapt, lucrul acesta este preluat de părinți de la Sfântul Apostol Pavel, care zice: pe Dumnezeu, pe cine iubește, bate. Adică, dacă te iubește Dumnezeu și ne iubește Dumnezeu și noi nu vrem să mergem spre El și nu căutăm să ne întoarcem spre El, ne bate, în sensul că vin încercările și ispitele. De fapt, una dintre principalele învățături de credință pe care le lansează Părintele Arsenie Boca este aceasta: cele 7 surle, cele 7 chemări ale lui Dumnezeu cu care Dumnezeu îl cheamă pe om. Și știți că primele 2 surle sunt chemări blânde, chemarea glasului conștiinței și chemarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă omul ar asculta de ele, ar veni mult mai puțin dintre cele aspre. Și pentru că omul nu ascultă sau ascultă în parte sau uită sau dă deoparte toată această, tot glasul conștiinței și tot cuvântul lui Dumnezeu și îl face uitat sau se le face că nu mai înțelege sau îl înțelege și îl interpretează greșit numai ca să poată trăi cum vrea el, vin celelalte 5 surle care sunt surle ale asprimii lui Dumnezeu la prima vedere, dar de fapt ele sunt surlele dragostei. Surlă înseamnă chemări. Celelalte 5 chemări ale dragostei lui Dumnezeu, dar care vin prin încercări. Și el vorbea de chemarea prin necazurile vieții, chemarea prin necazurile morții, chemarea prin necazurile mai, prin întâmplări și prin lucruri mai presus de fire, chemarea prin necazurile de la sfârșitul veacurilor și chemarea la judecată de apoi. Sunt cele cinci chemări cu care Dumnezeu cheamă cu asprime pe om spre mântuire, pe viața veșnică. De fapt, El și-a temeluit învățătura sa de credință din Evanghelie pe aceste lucruri. Ei, acestea erau foarte dezvoltate și foarte cunoscute la părinții din Muntele Athos. Probabil că de acolo le-a și luat. Părinții erau o întreagă filieră duhovnicească, filiație duhovnicească, care socotea că dacă nu sunt necazuri și ispite în viața ta, înseamnă că Dumnezeu te-a lăsat deoparte și te-a uitat. Era puțin exagerat, nu putem zice așa, dar ei, de fapt, ei nu cred că creșau. Ei cereau în fiecare zi aceste încercări, foarte mulți dintre ei le cereau cu stăruință, pentru că în lupta lor eroică, eroică la propriu și fără frică ca să câștige împărăția, preferau suferințe, preferau boli, ei le doreau, preferau necazuri, preferau încercări în care vedeau că sunt de 10 ori mai iuți, de 10 ori mai vii, de 10 ori mai rugători, de 10 ori mai, de 100 de ori, de nu știu câte ori, mai hotărâți pentru calea mântuirii, în boală, în necaz, în suferință, în certuri, și nu-și mai puneau nădejdea în lumea aceasta. Și văzând acestea, le cereau cu stăruință. Părintele Arsenie chiar dădea exemplu în Muntele Athos de un părinte care l-a impresionat, un părinte care nu știu ce era, român, grec, rus, unii spun că era rus, care l-ar fi chemat Dometie și care era foarte luminos și strălucea chipul de lumină, dar era neîncetat bolnav, cu necazuri, cu încercări, cu ispite zilnic. Și dacă îl întrebai, cum ești, bine, mă miluiește Dumnezeu, adică pentru el miluirea înseamnă că vine cazul peste mine, deci mine, inima mea și sufletul meu neîncetat către el. Și într-o dimineață când a ieșit din chilia sa, a auzit un plânset care cutremura muntele Athos și s-a dus un strigă de tânguială mare și s-a dus acolo să vadă cine e și era Dometie acela care era tot timpul senin. Și a zis, ce s-a numit părinte? Și a zis, astăzi nu m-a miluit Dumnezeu, că n-am pățit nimic, n-am venit niciun caz peste mine, m-a uitat Dumnezeu. Deci lucrurile astea pot fi duse până la nivelul acesta, dar să nu-i socotiți pe acești oameni niște masochiști, niște oameni care umblau după suferință, care îl vedeau numai așa pe Dumnezeu, nu. Ci cred, sincer cred, că acești oameni chiar rugau pe Dumnezeu asta. De fapt, monahismul este un asemenea monahism, mai ales anahoretic, al pustiei Egiptului. Dar și monahismul în partea lui cea mai puternică are această componentă. Mă însingurez, mă lipsesc de multe, de nenumărate lucruri pe care le-aș putea avea la îndemână. Îmi asupresc trupul, îmi asupresc firea, îmi asupresc dorințele, egoismul, toate mi le asupresc. Și care toate îmi provoacă suferință, îmi provoacă durere și psihică și fizică și de toate felurile. Lucru care pe mine mă face după aceea să nădăjduiesc numai spre Dumnezeu, să-L chem numai pe Dumnezeu, în orice să-mi fie doar El ajutorul. Asta de fapt îi explică monahismul anahoretic. Anahoretic înseamnă monahii de unii singuri, care stau singuri prin pustietăți și care se lipsesc de foarte multe lucruri, care nu fac lucrul acesta pentru că Dumnezeu numai așa îi place de om și numai așa vrea să-L vadă în suferințe și necazuri și în lipsuri. Și nu e adevărat că nu vrea să-L vadă Dumnezeu așa. Dar ei singuri se lipseau de toate acestea și își doreau asta și căutau asta pentru că vedeau că atunci când sunt în felul ăsta și în modul ăsta de atunci când n-ai nimic, n-ai apă, apa e la kilometri întregi, când ai o coajă de pâine, când șacalii te pot mânca în orice clipă, când poți să mor de ger noaptea, că așa de multe ori așa de mare frig, în Sahara sub 0 grade coboară de multe ori și când toate acestea sunt pe capul tău și tu nu mai ai niciun ajutor. Nimic decât pe Dumnezeu. Atunci toată nădejdea ta se întoarce numai și numai spre Dumnezeu. Era căutată această stare de singurătate a ta numai cu Dumnezeu. De dependență absolută. Pentru că el își dădea seama că atâta timp cât avea la îndemână oameni vecini, apropiați, tot timpul uitat de Dumnezeu și socotea că nu are nevoie așa de mult. Și ori, chiar dacă și-ar impune cu tot sufletul asta, n-ar avea rugăciunea pe care o are atunci când cu adevărat. Și eu v-am dat de multe ori exemplu ăsta, că sunteți singuri prin cine știe ce străinătăți sau depărtări sau pustietăți sau v-ați pierdut, vă rugați Dumnezeu și vă pune nădejdea în El cum nu v-a spus-o tot restul vieții. Cât timp sunteți în casă, vă gândiți, nu că e tanti Vetuța nu știu unde, Ioneli nu știu cum, vecinul nu știu unde, telefonul la nemână, totul e perfect, dacă se întâmplă ceva, sun sau vorbesc sau strig și vin ceilalți. Pe când ești în asemenea condiții, cum erau acești oameni, nu mai ai nici, nu sunai niciun șacal, nu vorbeai cu nimeni, nu, ce să mai faci? Cui să te adresezi? Și strigătul acestor oameni către Dumnezeu și rugăciunea lor și continua lor raportare la Dumnezeu era absolută, continuă și constantă și fără umbră. Deci cum să zic, nu... Ei, asta o căutau ei. Asta o căutau special. Își creau condițiile speciale ca să fie așa. De asta au făcut ei această nebunie, să meargă în pustietăți. Nu pentru că Dumnezeu le-a spus, de vreți să veniți pe mine, haideți în pustietăți, vă mâncați, stați așa. Nu. Dumnezeu n-a adus în lume această chemare. Nu pentru asta a venit. El a stat între oameni, a vorbit cu oamenii, nu i-a scos pe apostol din lume. Nu. Monahismul a fost o încercare și este o încercare de tipul acesta. Acum monahismul e aproape o caricatură față de ce a fost. Înțelegeți? Acum monahii de multe ori o duc mult mai bine ca mirenii și sunt mult mai siguri și au chilile mult mai izolate de frig și au tot ce vor mulți dintre ei. Încât aproape că partea aceasta a rămâne numai atac cu Dumnezeu într-o stare de absolută dependență de El și singurătate și fric de multe ori și foame și în care aștepți în orice clipă dacă Dumnezeu te mai hrănește cu ceva că tu nu ai cu ce, mâine vei muri, înțelegeți? Păi și Dumnezeu făcea minuni neîncetat cu acești oameni. Într-adevăr, ei îl ispiteau într-o anumită măsură și îi încercau limitele, dar Dumnezeu intra în jocul ăsta. Și cu acești oameni, la măsurile acestea, lucra. Ceea ce nu se mai întâmplă acum decât rarisim sau la un nivel interior, nici cum la un nivel exterior. Mai sunt locuri și mănăstiri care mai încearcă, se mai străduiesc, dar în mare acest tip de monahism absolut a cam dispărut. Dar mai sunt. Da.
Putem realiza această stare de
dependență? Ei, această dependență de Dumnezeu, că Dumnezeu când zice... De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Când zice acest cuvânt, Mântuitorul ne spun părinții, de fapt asta spune. Nici să nu te întorci să fii ca și copiii de prostuți și naivi și nepăsători și neștiutori și așa, nici pierdut ca ei și așa, nici multe sunt ale copiilor care nu trebuie să le luăm, că nu sunt de luat. Ci de luat inocența și curăția inimii lor și al doilea și mai important chiar decât inocența și naivitatea și curăția lor, este această dependență absolută de părinți și încrederea absolută în părinți. Și pentru el părinții totul. Dacă au plecat mama și tata, urlă ziua și noapte, plâng de dimineață până seara, până vine mama înapoi. Înțelegeți? Nu există că las mă descurc eu fără mama. Dacă ești copil mic, nu vorbesc de... Ei, starea aceasta de dependență a omului față de Dumnezeu, să realizeze că de fapt noi oricum suntem dependenți de El. Nu e vorba că Dumnezeu e un gelos care vrea să ne facă să fim dependenți de El, dar noi ne-am descurcat și singuri. Noi nu ne descurcăm deloc singuri, numai că ni se pare că ne descurcăm, că Dumnezeu ne dă ajutorul necondiționat. Deci El ne dăruiește oricum și ne ajută. Nu că zice, nu crezi că depinzi de mine. Las că o să vezi. Nu ai ce mânca, nu ai ce bea, imediat îți iau toate, ți le iau. Nu ți le ia. Că El aduce ploaia și soarele și peste cei buni și peste cei răi. Face bine tuturor. Deci nu zice, stai că-ți arăt eu și-ți dovedesc. Mila Lui se revarsă peste toți. Dar această constatare sau această stare de dependență pe care noi o avem oricum. Deci noi n-am putea mișca mâna de aici până aici dacă El nu ar îngădui. Nu știu dacă puteți înțelege asta. Noi ni se pare, nu e adevărat că mușchiul nu știu care cu nu știu care și cu articulația așa, ea se mișcă și vreau eu. Nu! Dacă Dumnezeu n-ar îngădui că El este... Noi uităm asta. Noi creștini avem o credință care nu este în niciun caz deistă. Deiștii socotesc că Dumnezeu s-a retras undeva sus, a făcut tot ce trebuie, a pus legi, rânduieli și gata. Stă undeva sus, se uită la noi și contabilizează. Tu ai făcut, te-am prins. Ăla nu știu ce. Și intervine numai din când în când strigi tu foarte tare și el în somnul lui etern zice, cine strigă și mă deranjează? Și așa ni se pare nouă. Asta e o gândire eretică. Dumnezeu este atoțitor. Noi spunem asta în crez, dar uităm chestia sau nici nu o băgăm în seamă. Când zicem, cred într-un Dumnezeu, Tatăl, atoțitorul, deci care toate le ține în mâna sa și le susține în orice clipă, le susține constant, continuu, clipă de clipă. El este cel în care, cum zicea Pavel, atenienilor, în care umblăm, suntem și suntem în El. Înțelegeți? Adică nu e așa un Dumnezeu, hei, tată, vii! Dumnezeu spune la Ieremia, eu nu sunt Dumnezeu cel de departe, ci sunt Dumnezeu cel de aproape, îi zice lui Ieremia. Adică El e mai aproape de tine decât cămașul de pline, decât pielea din pielea ta, decât corpul tău. Nu știu dacă puteți să vă înțelegeți asta. Și e vorba că El susține făptura în constant, continuu. și o ține în mâna sa și lucrează împreună cu ea. Nu, nu, el e undeva departe și lucrurile se întâmplă peste voia sa. El este în toată această lucrare. Părintele Arsenie spune într-un cuvânt excepțional, foarte scurt, a venit un om care nu credea și a zis: de ce să cred că există Dumnezeu? Și el a zis: asistența dovedește existența. Asistența lui Dumnezeu continuă. Asistența, nu asistență socială, nu asistență medicală, nu asistență de niciun fel. Asistență continuă lui Dumnezeu, deci prezența lui în tot ce faci, în orice mișcare, oriunde, asistența lui continuă pe care o vezi și o simți, ar trebui să o simți, în toată făptura, în faptul că crește firul de iarbă, în faptul că toate își țin rânduiala lor, rânduiala asta nu sunt niște legi care fac ele de capul lor și au luat ele hotărâri, ele sunt ținute de mâna lui Dumnezeu, sunt lucrate de el. Asistența aceasta continuă a Dumnezeu în toată făptura dovedește existența lui, înțelegeți? Ei, aceasta înseamnă atoțitorul. Dumnezeu, atoțitorul, cel care le toate le ține în mâna sa. Tu m-ai întrebat? Așa. În lume, tu dacă știi că Dumnezeu este atoțitor, este neîncetat, El le susține toate. Totul stă în mâna Lui, nimic. Poți să spui tu nădejde de 1000 de ori, nenea Vasile, nenea Ion, nenea nu știu care, pompieri, salvare, asigurări, toate felurile. Dacă Dumnezeu nu va face, nu vei scăpa. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu va îngădui, vei pieri. Cu 7 medici lângă tine, cu 7 preoți rugându-te, cu ce vrei tu. Vei pieri dacă Dumnezeu nu va îngădui. Deci dacă poți realizezi asta, că totul stă în mâna Lui, nici nu e nevoie să pleci în pustietate, nu e nevoie să faci nimic. Problema e că noi intrăm într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Adică toată asistența Lui, tot binele care ne înconjoară, toți oamenii care sunt tot de ei îngăduiți, care ne înconjoară cu bunele lor, cu bunătatea lor, cu mama, cu tata, cu toți care ne înconjoară, noi o să cotim ca ceva independent de Dumnezeu, deci ele sunt de la sine, așa au fost ele, așa sunt, așa este voia lor, acelor oameni, așa este osteneala ta, nu știu, și interpretezi totul la un nivel de trăire personală a ta și excluzându-L pe Dumnezeu. Devii obraznic. E ca și cum o slugă pe care un om pe care îl angajezi ca slujitor în casa ta, ca să-ți facă curățenie, ca să tu pleci departe și lași camerele de luat vedere, să zice. Și el vede că nu vii, vede că nu-i zici nimic, vede că mai vii câteodată, dar nu-i zici nimic, nu-l cerți, ci îi dai în continuare salariul, îi dai tot ce trebuie. El devine tot mai îndrăzneț și începe să zică: dar de fapt eu sunt stăpânul aici. Eu știu mai bine ca el. Dar de fapt eu cred că noi așa suntem aici de când e lumea. Și nici nu avem nevoie să mai cerem sfat pentru aia sau pentru cealaltă și ne facem proprietari peste chestiile astea, ne credem noi mai vrednici și în momentul ăla intrăm într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu și noi credem că lucrurile care ne încrejoară, oamenii care ne dă Dumnezeu, aceștia ne vor salva. Puterile mele, capacitățile mele, mă pricep eu, rezolv eu. Dar de fapt totul e ținut în mână de Dumnezeu. Nu știu dacă puteți crede și ne poate înțelege și crede asta, dobândește frica de Dumnezeu, dar o frică bună, o frică sfântă, o frică nu animalică că fugi undeva și te ascunzi și spui pătura în cap că vine așa calul peste tine, ci o frică de Dumnezeu că, măi, sunt în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu. Vă ziceam altă dată că o falangă a iezuiților lansase la un moment dat ideea aceasta, tocmai ca să cutremure inimile oamenilor, ideea aceasta că se poate ca Dumnezeu să creeze lumea în fiecare fracțiune de secundă. Să o creeze din nou. Ce-i cu neputința Dumnezeu? Nu? Și ei explicau și ziceau fiecare mișcare, fiecare gest al omului, fiecare și clipitul, Dumnezeu vede vrerea omului și recrează lumea cu un clipit în plus al tău. Pium! Și cu alte mii de mișcări ale fiecăruia. Și cuvântul mergând încă 15 centimetri. Înțelegeți? Zicea, ce este cu neputință? Nu zic că asta e adevărul. Dar ar fi cu putință, nu? Dar închipuiți-vă așa. Deci Dumnezeu îngăduie să ridici mâna, să faci așa, îngăduie. Să zicem, până aici, de aici, până aici, e recreată lumea de mii de ori. Și tu, totul e îngăduit de El. Dar să știți că la nivel real e adevărat. Nu la nivel interior, la nivelul adevărului adânc, e adevărat acest lucru, adică totul se întâmplă cu voia Lui, cu îngăduința Lui, nu se mișcă niciun fir de păr fără voia Lui. Înțelegeți? El e acolo, în orice mișcare, în orice faci, în orice lucrezi, în orice se întâmplă, de la cel mai mic, de la microcosmos până la macrocosmos, este acolo. Păi dacă tu crezi asta sau ai putea să fii convins de adevărul acesta, nu-i nevoie să te duci în pustie, nu-i nevoie să te înconjuri de șacal, nu-i nevoie să -ți iei toată apa, să stai la 23 de kilometri de apă ca să faci în fiecare zi un efort colosal, să aduci apă și să nu iei mai mult de cât îți trebuie să bei. Unii făceau chestia asta. Special, stăteau cât mai departe de apă ca să facă un efort colosal și ca dacă se îmbolnăvesc să știe, m-am îmbolnăvit, voi muri de sete. Stau în pat și voi muri. Ce poți să faci? Ce pat? Că era... Chiliile lor erau... Ați fost la chilia Părintele Arsenie. Așa erau chiliile lor. Deci să vă închipuiți așa. Deci de-abia stăteau așa, răzimați așa pe ceva și se smau genunchii de ceva. Și stăteau așa, dormeau în picioare, majoritatea. Așa încât se zice de Macar Egipteanu că stătea în chilia lui și îi spunea Duhul necurat vrea să scoată afară din pustie. Gândul tot îi venea și zicea, trebuie să ieși din pustie, trebuie să mergi în Alexandria, trebuie să propovăduiești adevărul. Și el zicea, nu mă duc, eu sunt monah, trebuie să stau aici. Și știa că ceea ce îi spune gândul acela e de la diavol. Și el ce s-a pus în fund și picioarele ieșeau afară din chilie. Pentru că chilie era... Și zicea, na, scoate-mă, trage-mă de picioare, scoate-mă afară dacă vrei. Așa erau chiliile. Vă dați seama, deci nu aveau material să le facă mai lungi. Era vorba că își chinuiau voit trupul. Își făceau tot felul de... Tocmai ca să fie continuu atenți la Dumnezeu. Tot timpul dependenți de El. Oricând, dacă îi mai ținea sănătatea, Dumnezeu ținea sănătatea. Dacă îi mai ținea Dumnezeu să mai meargă până la izvor și înapoi, Dumnezeu îi le dădea putere să mai facă un drum de 10-15 km până la izvor și înapoi prin căldură. Macar egipteanu mergând într-o asemenea călătorie și nemai putând să se întoarcă de oboseală și de ștors de puteri și fără putință de mai continua, deci era mort, s-a așezat jos și a zis, Doamne, Tu știi că nu mai pot. Și în clipa aia, într-o secundă, zeci de kilometri cât mai avea de mers, s-a trezit în fața chiliei. Deci Dumnezeu era acolo cu el. Vă dați seama ce credință avea el în Dumnezeu. El știa că Dumnezeu e acolo. Și a zis atât, Doamne, Tu știi că nu mai pot. Și într-o secundă s-a trezit în fața chiliei. E păi, o asemenea credință Dumnezeu cere de la noi toți când zice de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci credința că numai Dumnezeu te poate salva, că numai El e și copilul are încredere absolută în mamă și în tată. Nu zice răul de mama, răul de tată, reaua de mamă. Are încredere, mama e cea mai bună, tata e cel mai bun. Nu vrea să fie cu nimeni altceva decât cu mama și cu tata. Asta este să vă întoarce să fiți asemenea copiilor. Ori asta de cei mai mulți monahi dobândeau așa. Privându-se de multe realități, de multe adevăr, multe ajutoare. Dar noi putem să dobândim și în lume, nu-i nevoie. Numai trebuie să lărgim puțin mintea noastră, să înțelegem că fără voia și îngăduința Dumnezeu nu se întâmplă nimic, fără puterea și lucrarea lui Dumnezeu nici până la prag. Dar foarte greu, ne obișnuim cu gândul că putem, că noi facem, că dregem, că... E foarte greu să ținem acest gând. Cine poate să ține acest gând, mare se va numi. Mare se va numi nu pentru că el mare, ci că țipă, depăstește un asemenea adevăr. Știți? Deci e un adevăr așa de mare încât e ca și cum ai adăposti într-o căsuță prăpădită un felinar de la mare care strălucește pentru vapoare. Și când bagi în căsuța aia, pe toate găurile căsuței este lumină. Zici că nu este căsuța de fapt, așa de răzbate lumina peste tot. Așa de mare este acest adevăr. Așa de mare este încât Mântuitorul când l-a auzit pe sutașul acela zicând Doamne, că el asta spune, adevărul ăsta îl mărturisea sutașul. A zis, Doamne, nu e nevoie să vii la mine în casă, că sunt un păcătos. Și nu mai poruncește cu cuvântul, că și eu am slujit și zic, face, nu știu ce. Tu nu mai zici cu cuvântul și se rezolvă. De fapt, el credea că Dumnezeu este acum și aici și acolo lângă bolnav, lângă casa lui, peste tot. Nu e nevoie să mai vină el să... Se pune mâna să zică, gata, te-am atins. Deci credea absolut că Dumnezeu este și acolo în clipa aceea. Și că poate zice numai cu cuvântul și se întâmplă și gata. Și Dumnezeu a zis, mare este credința ta. N-am văzut atâta credință nici în Israel. S-a bucurat de credința asta. S-a bucurat de credința în atot prezența și atot puternicia lui Dumnezeu. Înțelegeți? S-a bucurat pentru că s-a bucurat de un adevăr absolut pe care acel om îl constata, îl trăia, îl lucra. De aceea s-a bucurat. Că alții au avut și ei credință, dar nu s-a bucurat atât de mult de credința altora, pentru că ei n-aveau această credință. E un pas mult mai mult să crezi așa. Una este să crezi că da, a venit, m-am atins, am luat, da, poate că e Fiul Dumnezeu, poate că nu știu ce. Dar alta este să crezi că este Dumnezeu atotputernic care zice și la 50 de kilometri se tămăduiește acela, nu trebuie să meargă, că el e și acolo acum, în clipa asta. Ei, credința sutașului era mare, înțelegeți? Și Dumnezeu s-a bucurat mult de el. Și s-au răzvrătit zeloții, Un roman are credință mai mare ca noastră, care este în fiul lui Avram și nu știu ce și nu știu cum. Și despre el a zis Dumnezeu. Și despre unii ca el. Că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Adică dintre oameni ca ăștia vor veni mulți de la răsărit și de la apus din Mesopotamia și din China și de peste tot, din toate depărtările până de la Incaș, de pe unde or fi, și vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției, adică voi evrei, veți fi aruncați afară. Pentru credința lor, astfel de credință, că Dumnezeu este atot puternic, viu, lucrător, aici și acum, oriunde, în orice clipă. Dumnezeu foarte mult se bucură de acest adevăr. E printre cele mai mari adevăruri pe care le poate mărturisi mintea omenească și inima omenească. Cei mai mulți dintre noi avem o credință formală, că Hristos, că a făcut, că a venit, că a plecat, că nu știu ce, că s-a înălțat, că la la la. Asta e o credință formală, în vorbe adevărată. Dar dacă nu avem această parte a credinței vii, că Dumnezeu este aici și acum, neîncetat, în orice clipă, oriunde, și nimic nu se mișcă fără voia Lui, credința noastră e moartă. Foarte puțin au această credință vie. Cine are credința aceasta este viu. Cine nu are credința aceasta este mort, poate să cunoască toată teologia. Poate să știe orice. Poate să facă tot felul de eforturi speciale. El este mort. Sufletește. Sau pe cale de a învia, dacă se străduiește măcar, încearcă. E ca un om în comă care din când în când nu mai face câte mișcare așa și deschide ochii și face intră în... Așa e credința noastră. Ca un de ăsta. Credința, când avem puțină credință, zicem, Doamne, cred că poți să faci, oare poți? Cred că poți, dar totuși. E ca și cum ai deschide puțin ochii și zici, și toți îngerii, se trezește! S-a culcat la loc. Adică, da, așa este. Păi de ce ziceți că Mântuitorul, zice Mântuitorul, pentru un om care se întoarce, se pocăiește și își schimbă mintea, că asta înseamnă pocăință, metanoia, își schimbă mintea și crede astfel în Dumnezeu, se bucură cerurile toate, auziți, un asemenea om, e ca o trezire din morți. Se bucură cerurile, cum se bucură rudele de un om care s-a trezit după 20 de ani de comă, după nu mai avea nădejde. Cum să nu se bucure? Cu atât mai mult sunt mai dezamăgitoare aceste treziri din când în când și adormiri la loc care mai parcă ca la petică și lupul. Nu mai, nu știu dacă mai se trezește. Numai, și gata. Se duce dincolo netrezit. Ei, oamenii aceștia, ca părintele Arseni și ca alții, au avut astfel de credință. Și întorcându-ne, ei cereau pentru astfel de credință, pentru astfel de raportare la Dumnezeu continuă, pentru astfel de stare de cerere și strigăt către Dumnezeu neîncetat ca unui copil și nădejde numai în Dumnezeu și credință numai în bunătatea lui Dumnezeu, pentru astfel de credință erau în stare să facă cele mai mari eforturi, să renunțe la orice, să facă orice pentru asta, pentru asta. De aceea, părintele Arsenie încerca să explice lumii acest lucru, dar era foarte greu de înțeles. Punea pe ușa unde vreau să intre oameni și el nu mai primea. Pentru păcatele mele sufăr aceasta. Bine mi este ceea ce venea oamenii. Că oamenii veneau să zică, mi-a murit vaca. Pentru păcatele mele sufăr aceasta, bine mi este. Cum să fie bine? Bine mi este în sensul că vrea să spună, Dumnezeu dacă a îngăduit asta, e ca o chemare mai aspra lui. Dar e o chemare a blândeții și a dragostei lui. Nu mă lasă, nu mă pierd. Înseamnă că mai are nădejde cu mine. Părinții nu prind de des să explice, să zică, atâta timp cât se mai întâmplă aceste încercări, când mai sunt asemenea încercări, e ca și cum un medic mare, tu ești bolnav, mai încearcă cu tine un nou tratament, o nouă chestie, o nouă injecție cu Moldamin sau cu ce mai și o nouă, încă mai încearcă ceva, când nu se mai întâmplă nimic, e sigur că lasă alții să mănânce, să bea, că mâine va muri, ce rostare. Înseamnă că te-a lăsat. Deci nu prea se întâmplă aceste linii, o această liniște fără nicio problemă, fără nicio ispită, fără nicio tulburare, numai dacă chiar ajungi la cea mai înaltă treaptă de sfințenie, ceea ce și acolo totuși mai sunt ispite și încercări. Dar oricum, cea mai înaltă treaptă pe care deja asta nu prea se poate la noi. Ori văzându-ne Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie, văzând Dumnezeu că și cu binele ne facem tot mai învechiți în răutăți și mai nepăsători, și cu rău devenim mai învârtoșați și mai cu ură și mai blestemând cerul și pe Dumnezeu, nu ne mai facem nimic. Ne lasă în pace să trăim și să ne luăm aici pe pământ mica răsplată pentru puținele fapte bune care le-am făcut. Că am dat și noi la cineva, că am făcut nu știu ce și că mai... acelea se vor plăti aici pe pământ cu o viață liniștită, dar atât. Înțelegeți? Din perspectiva, la prima vedere, asemenea oameni, cum o spunea de monahii aceștia, par nebuni, că își doresc suferințe, își doresc boli, își doresc, unii dintre ei, nu toți. La a doua vedere și înțeles așa, sunt cei mai înțelepți oameni. Dar trebuie un curaj enorm, mare, o nebunie. Acești oameni sunt nebuni de curajoși ce sunt. Înțelegeți? E foarte greu să ai asemenea curaj. Înfricoșător să ai. Nu toți merg pe calea asta. De multe ori poate merge până la o ispitire a lui Dumnezeu. Și au fost mulți oameni care l-au ispitit pe Dumnezeu și au sărit calul prea tare. Adică au făcut excese. Cum se zice de un părinte din pustia Egiptului care s-a legat de păr deasupra unui prăpăstii. Și nu știu de ce. Și îngerul a venit și l-a luat și a zis, nu mai faci ceva. Asta nu. Sau Simeon, nou teolog, Simeon stâlpnicul se lega cu un lanț de o piatră și acolo stătea, fără apă, fără nimic și aștepta, Doamne, dacă vrei, mor, dacă nu, dă-mi mâncare, ajută-mă cu ceva. Și l-a ajutat Dumnezeu, dar era pe totuși un exces. Ca și cum tu te-ai legat cu lanțul de gât de un copac pe un dat dintr-o pustietate unde nu merge nimeni. Cum trăiește? Și mânca cu ce ploua, cu ce găsea pe acolo. Deci erau niște excese pe care nu le cerea Dumnezeu. Credeți că a cerut Dumnezeu asta? Dar i-a înțeles. Așa cum o iubită înțelege pe iubitul nebun de dragoste care face tot felul de chestii în fața balconului, care nu știu ce mai face pe acolo. Se suie pe mașini, scrie cu litere de flori, nu știu ce, și înțelege. Și înțelege că așa și exprimă omul dragostea, așa și Dumnezeu înțelege, dar nu neapărat că îndeamnă că toți trebuie să faceți așa. Stâlnici, legați de piatră, între șacali, băgați nu știu unde, nu. Cei mai mulți, dacă ajungeau să facă așa, de fapt, aveau o anumită chemare și o anumită tainică înțelegere a lui Dumnezeu pentru ceea ce fac ei. Așa cum nebunii întru Hristos, nu se făceau ei singuri nebunii întru Hristos, ci primeau această binecuvântare a lui Dumnezeu ca să meargă pe această cale groaznic de grea a nebuniei părute, dar de fapt ei erau normali în Hristos. De fapt, în pustia Sinaiului au fost câteva mari pustii ale monahilor peste veacuri. Prima și cea mai mare a fost pustia Egiptului. După ce acolo au venit prima dată perșii și pe arabii și au fost mari tulburări și în vremea monofiziților au fost mari epurări și mari tulburări. Deci de pe la anul 500 în pustia Egiptului au fost mari încercări. Mare parte din monahi s-au retras pe pustia Sinaiului și a Palestinei. A fost a doua mare zonă monahală excepțională, dar mai ales pustia Sinaiului. Și în pustia Sinaiului s-a încercat această apropiere de Dumnezeu vie, nu neapărat într-o însingurare absolută, cum se întâmpla prin Egipt, nu neapărat ispitindu-L pe Dumnezeu legându-te de cu piatra de nu știu ce, nu. Era un fel de încercare de a te apropia de Dumnezeu și a te ține aproape de El și a-ți aduce aminte neîncetat de El și a-ți aduce aminte că ai nevoie de El clipă de clipă, altfel decât între șacali, fără apă, fără mâncare, au încercat altfel. Au încercat printr-o aducere neîncetată aminte de Dumnezeu, prin trezvia minții. Trezvia minții, ceea ce cred că trebuie să facem și noi. Și vă îndemn și pe voi să citiți Patericul Sinaitic, care cred că este o lucrare și o încercare a unei părți a lumii creștine pe care trebuie să o reactualizăm noi. Și care, trăind în opști mari, uneori de zeci, de sute de monahi, chiar de mii de monahi, în pustia Sinaiului și a Palestinei, încercau o trezvie continuă a minții, a firii, cu tot felul de soluții, cu tot felul de încercări. Ei au fost cei care au descoperit și metanile. Metanile sunt o asemenea formă de readucere aminte de Dumnezeu clipă de clipă. Deci orice ai face, ai simți în mână niște chestii, niște biluțe care tu te stresează. Și de ce mi-aduc aminte asta? De Dumnezeu. Trebuie să mă rog. Am nevoie de Dumnezeu. Fără El nu pot face nimic. Și se rugau. Ei au inventat tot felul de soluții ca să-și aduc aminte. Toți la un moment dat aveau la brâu un fel de sul strâns la brâu pe care scriau, acum este ziua mântuirii, nu mâine. Acum trebuie să mântuiești. Acum trebuie să faci faptele credinței. Și tu te stresa. Iar îl deschidea, era, aoleu, acum. Știți că noi avem obicei, zice, mâine, poi, nu, acum. Tot ei își puneau o tăbliță aici și cruci de fier care băteau tot timpul când mergeau. Și ziceau, Dumnezeu, să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Aducerea aminte de Dumnezeu era modalitatea prin care ei își aduceau aminte că fără Dumnezeu nu poți face nimic. Și totul le aducea aminte de Dumnezeu. A dispărut și pustia Sinaiului după ce au invadat și acolo arabii și toate necazurile, toate s-au mutat spre Constantinopol și spre Asia Mică, mai ales în Olimpul Bitiniei. Olimpul Bitiniei a fost o mare lavră monahală, mare zonă de mântuire. Acum sunt sute de ruine de vechi mănăstiri pe care și acum Turcia rând le găsesc. Sunt vechi ruine, a fost un munte plin de mănăstiri, de mii de monahi, cu mii de chilii, dar nu numai acolo, și toată zona Constantinopolului. S-a încercat o altă modalitate. A fost o altă modalitate de aducere aminte de Dumnezeu. Cum? A achimiților, a celor care nu mai dormeau. Cum adică nu mai dormeau? Adică, neîncetat, se împărțeau 18 în 3, erau, să zicem, 180 de oameni. Se împărțeau 18 în 3, 60, 60, 60 și 60 de oameni munceau 6 ore, 8 ore. 60 de oameni munceau 8 ore, făceau treburile mănăstirii. Nu? Că sunt atâtea treburi, atâția oameni trebuie să faci mâncare, trebuie să faci aia, trebuie să faci... 80 de oameni făceau, 60 de oameni făceau treburile mănăstirii, 8 ore. În timpul ăsta, de 8 ore, alții dormeau și făceau rânduiala de chilie, că nu dormeau 8 ore, 4 ore dormeau, sau cât dormeau, restul rânduiala de chilie. Și în timpul ăsta, alții continuau slujba neîncetat, 8 ore erau în biserică neîncetat, 60. Și după aceea se schimba. Oia care dormeau trecea la biserică, el alții, tot așa. Și nu înceta rugăciunea niciodată. Niciodată. Nu înceta treaba niciodată. O steneală niciodată. Și pentru cei care dormeau se rugau oia care... Pentru cei care se străduiau. Deci era un fel de aducere aminte de Dumnezeu într-o... De fapt, nu numai atâta era. Acest, dacă o să citiți, există o carte tradusă despre această rânduială a chimiților, a neadormiților. Așa, asta înseamnă chimiți, neadormiți. Erau mănăstiri care nu dormeau niciodată. Deci să știți că chestia asta cu orașe care nu dorm e luată de la achimiții, care erau mănăstiri care nu dormeau niciodată. Deci cum se dormea? Oricând găseai 120 de oameni treci. Păi la 60 dormeau. Și tot așa, tot timpul erau ca un furnal. Nu înceta niciodată acolo. Dar nu numai atâta. Și somnul acela, și cei care lucrau, și cei care dormeau, nu dormeau ore în șir, ci la fiecare oră aveau vreo 15 minute de rugăciune. La început și la sfârșitul orei, ceva de genul ăsta. Vă dați seama? Deci omul ăla dormea câte o jumătate de oră și avea 15 minute înainte, 15 minute după, în timpul zi, orei acelea, rugăciune. Și continua munca sau continua somnul. Și iar o jumătate de oră, 15 înainte, 15... Și așa petrecea fiecare oră. Deci era... Și asta a durat sute de ani. Mănăstiri care au dus așa sute de ani. Din această rânduială a chimiților s-a format rânduiala ce o avem astăzi a rugăciunilor în mănăstiri și peste tot, care par foarte obositoare. Dacă le faci tot ce trebuie, aproape că îți faci 24 de ore. Dacă ai face tot, cu toate catismele, cu toată rânduiala, aproape că nu ești din biserică cât se face. Se vede puțin din această, că se poate face așa de mult, la hramuri, unde se fac slujbele in extenso, cu toate rânduielile și, țin minte și la Alba, la Părintele Ioan, intram seara pe la 5 și a doua zi pe la 2:30 era gata totul. 2:30. Deci mai făceai puțin ziua. Deci mai făceai puțin și era 24 de ore. Și aceste rânduiele erau făcute de achimiți aceștia care nu adormeau niciodată și care de fapt nu repetau slujbele, ci fiecare își făcea partea lui. Unii de slujbele de seară, alții slujbele de dimineață, alții slujbele de... Și fiecare continua în sfârșit. Ei au făcut aceste rânduieli pe care după aceea le-au atât de puternic a fost modelul și felul lor de rugăciune, încât l-au preluat și Marea Catedrală din Constantinopol și mulți alții. Și după aceea s-a împrăștit la toate mănăstirile și au rămas și la noi, la mănăstirile românești, de la sfârșit și de la mijlocul Evului Mediu și care încearcă și până acum. Dar e așa un fel de... Oricum se face în parte din cât ar trebui să facă, sau se face foarte repede și... Nu se poate ca să termină mai repede. Dar rânduielile sunt după aceștia. Bineînțeles, după Marea, după Sinai, după Lavra Sfântului Sava, după Dar, refăcută și completată și desăvârșită de achimiți și pe aceea de Marea Catedrală de la Constantinopol. Deci au încercat altă modalitate. Prin rugăciunea aproape continuă, dar era aproape continuă, nu puteau să o facă fiecare în parte. Numai că îmbinau perfect și în timp ce tu dormeai, se rugau alții. Lucrurile acestea n-au... Totuși, n-au putut dura mult pentru că au căzut sub mâinile turcilor și Bitinia și tot Imperiul Bizantin și Constantinopolul, Tatăl s-a retras în muntele Athos. De pe la anul 1000, în muntele Athos a început să fie centrul lumii, centru mistic al lumii ortodoxe, și în care s-a descoperit o a patra sau a cincea cale a aducerea mintei neîncetate de Dumnezeu, și care a rămas până acum și care este cea mai vestită, acea rugăciune inimii neîncetate. Adică, orică mănânci, orică dormi, orică lucrezi, orică orice, zici, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă, Doamne Iisus Hristos, adică aducerea mintei de Dumnezeu neîncetată, 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 ajungând să o faci chiar și în timpul somnului. Oricând, în orice clipă. Ceea ce era, e un fel de final a unei ostenel de 2000 de ani, de mii de ani, de a descoperi oamenii calea prin care să nu uiți de Dumnezeu și să strigi neîncetat numele Lui. E mult de spus la fiecare dintre aceste zone și fiecare are câte ceva atât de frumos și atât de viu, încât, de exemplu, mie dintre toate zonele cel mai mult place Sinaiul și cu ceea ce s-a întâmplat acolo în Sinai, adică trezvia aceea, aducerea aminte de Dumnezeu. Dacă vreți să vedeți un părinte român care urmează învățătura aceasta sinaitică, e părintele Arsenie Papacioc. El îi plăcea foarte mult. Foarte mult îi plăcea această... El punea, dacă ascultați cuvintele și citiți cărțile, punea mult mai mult accent decât pe rânduială, rânduială, rugăciune multă, pravilă, nu știu ce, care ține de mai mult de achimiți și de marile mănăstiri de la Sfântul Sava, și punea mult mai mult accent pe trezvie, 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 atenție, atenție. Chiar îi spunea părintele Cleopa, zice, mie mi-a plăcut de tine, îi spunea. Dar n-am înțeles niciodată insistența ta absolută pe mult, cât mai multe rugăciune. El zicea, mi-a plăcut mult mai mult de fratele tău. Avea un frate monah, părintele, și care, cu oile fiind, el neînșeța, zicea, Doamne, măicuță sfântă, miluiește-mă. Oricum, repeta nesfârșit și era tot timpul treaz înainte lui Dumnezeu. Era foarte viu și când ce făcea, zicea, mi-a plăcut mult mai mult de fratele tău. Trebuie să citiți sau să ascultați, pentru că are multe locuri în care zice asta. El insistă și revine cu această poziție de tip sinaitic, dar care e foarte vie și adevărată, trezvie, atenția minții la Dumnezeu. Și ăsta e adevărul, că dacă rugăciunea e făcută fără trezvie, nu prea are valoare. Ce înseamnă trezvie? Să fii atent la ce faci. Acum, aici, eu sunt înainte de Dumnezeu și vorbesc cu El. În orice clipă sunt în fața Lui. Asta e trezvia. El spunea, dacă ai trezvie, ai și rugăciune. De la sine ai rugăciune. Păi cum să n-ai? Dacă tu crezi că Dumnezeu e aici și acum, ce poți să faci înainte de Dumnezeu? Decât să zici, Doamne, miluiește. Dar ce să zici? Și fără tăcere, și fără cuvinte, și inima ta, tot asta vine să zică, sau oricum e un fel de plecăciune înaintea Lui. Că ești înaintea Lui Dumnezeu, nu ești înaintea așa, a ceva. Dacă nu ai trezvie, poți să faci rugăciune ziua și noaptea, că s-ar putea să nu fie rugăciunea aia. Adică o faci fără atenție, fără să fii serios implicat. Și are dreptate. Deci cine are trezvie, are și rugăciune instantaneu, chiar fără cuvinte și peste cuvinte. Nici nu trebuie să ai cuvinte. Dar aveam altceva de gând să vă spun, dar acum am luat o rasnă pe alte meleaguri. Deocamdată din muntele Athos nu s-a mutat încă altundeva și nu s-a găsit altă formă mai înaltă. Dar nu cred că Duhul Sfânt s-a împuținat și nu mai poate. Să mai găsești și alte căi și poate că nu le va descoperi Dumnezeu. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Părintele Alexandru, care a suferit astăzi intervenție chirurgicală. Vă rog să spunem un Tatăl nostru pentru mama mea, Elena. Mama Elena. Dacă ești mort sufletește, dar vrei să-ți revii, să revii duhovnicește, care ar fi primul pas? Să recunoști că ești mort. Asta e extraordinar de important. Foarte important. Doamne, sunt mort. Primul lucru pe care l-a făcut Fiul Ispitor a zis, de ce credeți că a zis Tatăl cu atâta ușurință, cu atâta bucurie, parcă cu atâta, că acest fiul meu mort era așa înviat. Și cred că auzea copilul. Și el a zis, nu, că nu, eram numai așa, puțin stresat. Nu, mort era așa înviat. Omul acela s-a crezut mort, a terminat orice nădejde în orice, era mort, nu mai avea nicio șansă, nicio șansă. Și totuși a venit un gând, am eu un tată pe care l-am părăsit, cum se poate să nu mă primească tatăl meu? Era și smerenia, mă voi întoarce și voi zice, nevrednic sunt, am greșit înaintea ta și înaintea cerului și înaintea ta și toate celelalte. Deci, recunoașterea faptului că ești mort, că nu poți nimic, al doilea, strigătul disperat de deznădejde înaintea lui Dumnezeu, dar de nădejde în același timp, de deznădejde față de tine, că nu poți nimic, nu poți nimic. așa cum sunt ochii, cum cineva se încade și rupe coloana vertebrală și mai poate mișca nici măcar degetele de la mâini, și cu ce ochi se uită acela la cei din jurul lui. Adică cu singura nădejde, unica, ultima, poate la cineva care cumva îl va putea ajuta. Nu mai nădăjduiește în sine. Asta e, deci să constați, să știi că ești mort, că nu poți nimic fără Dumnezeu și să strigi cu disperare, cu nădejde, Dumnezeu cu disperare față de tine. Asta e al doilea. Smerenia și sinceritatea cu care îți privești viața să fie totală. Și smerenia, adică rușinarea și fără să te îndreptățești, fără să zici că da, dar eu am fost un caz mai special, că eu tot... Nu! Să-ți asumi vinovăția până la cap. Nu, eu am murit pentru că lumea era rea. Eu am murit sufletește că mama a fost așa, că tata a fost așa, că am moștenit de la bunica, că nu. Eu sunt de vină. Eu am ajuns aici. Puteam și dacă ești sincer, puteai de mii de ori să ieși din orice păcat. În orice păcat, orice ai făcut, omul poate să iasă. Poate să se desprindă, poate să zică, m-am hotărât, nu mai fac asta. Dacă nu alege să facă asta, nu e pentru că mama, tata, bunica, nu știu ce societate, ci că nu vrei, înțelegeți? Deci eu sunt de vină. Asumarea faptului că tu ești de vină este foarte important. Cu cât atât timp mai găsești că alții sunt, că ăla, că nu știu ce, aproape că nu se poate face nimic. Sau se poate face la un nivel așa, mediocru, e ca și cum te zbați din tot trupul și medicii nu pot să-ți facă nimic și tu mai o mână o ții așa mai moale să-i lași. Adică te pot ajuta și ei puțin cu o perfuzie, cu glucoză. Restul, operații, chestii, nimic, n-au ce să-ți facă, că nu te lași. Așa se întâmplă atunci când tu te găsești îndreptățiri și explicații și nu știu ce. De aceea sunt așa de urâte îndreptățirile. Pentru că, de fapt, nu te lași cu totul mână la Dumnezeu. Nu recunoști, nu cobori pe un fundament clar și adevărat, adică fără acest adevăr a recunoaște ceea ce sunt și a recunoaște atotputeniei lui Dumnezeu, nu se poate face nimic. Duhul adevărului, Duhul cel Sfânt, nu vine decât acolo, pe adevărul acesta. Nu-i trebuiește loc sfânt, nu-i trebuiește ca tu să fii purul purilor și Sfântul Sfinților, să vină elicopterul Duhului Sfânt pe... Ei coboară și pe bălegar, nu contează. Dar să fii sincer, nu mai pot, nu sunt bun de nimic. Pe această piatră tare a sincerității și a smereniei coboară Duhul Sfânt. Dacă nu ai această smerenie și sinceritate, nu vine Duhul Sfânt. Sau îți aruncă câte un pachet de sus, nu poate coborâ, nu lași valul mult, se mișcă pluta, nu coboară. Și îți aruncă câte ceva, mai mănânci, mai trăiești, iară mori, iară, te rog, dar nu te lași de îndreptățile tale. Iară vine elicopterul, vrea să coboare, iară tu te miști, nu știu ce, nu poate să rămână acolo. Iară îți mai aruncă un pachet de biscuiți. Și zici, uite, am primit darul Duhului Sfânt, da, ai primit din cât ar vrea el să-ți dea, ai primit așa o nimica toată, pentru că nu că nu vrea el să-ți dea, ci pentru că nu te lași. Pentru că cum îți merge puțin bine, cum te simți bine, repede ți se ridică nasul sus și zici, eu sunt deosebit, eu n-am făcut, nu știu ce. Gata. De aceea zice Dumnezeu, celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă. Adică nu le aruncă decât câte un pachet de biscuit. Iar celor smeriți le dă har, adică coboară elicopterul Duhului Sfânt. Nu găsesc altă imagine mai concludentă. Vine acolo, cu toți salvatorii, cu îngerii. Îngerii ca niște deștea de la pompieri și de la UPU, de la... Așa se vin chipuiți, care vin și te iau și te pun pe targă și te duc la cel mai bun spital și te tratează și... Nu, mă tratez eu pe barca mea cu pachetul de biscuiți. Ce să te tratez? Noi nu poți face nimic. Pui și tu pe ranul un biscuit și rezolv treaba. Nu rezolv nimic. O să mori. O să strigi iară și iară, nu știu ce, un pansament și încă nu știu ce. Nu. Vă rog să întrebați de chirie de cel mult 250-30 de lei. 300 de lei, iertați. 250-300 de lei. Scrisul tău? Da. Ui, ce scris frumos ai. Nu era scris de băiat când m-am uitat. Deci dacă știți o chirie de 250-300 de lei, să ne ziceți. Îmi doresc să mă spovedesc mai des, dar niciodată nu știu ce să zic și simt că este o spovedanie superficială. Ce să fac? Foarte simplu. Chiar dacă vreți să rămâneți la sfârșit și am vreo 30-40 de îndreptare de spovedania lui Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, care e mult mai viu decât altele, foarte viu. Și care ia? Prima poruncă. Și să vedeți, deci prima spovedanie când o să veniți, nu o să vă ajungă să ziceți numai despre prima poruncă cât aveți de spus. Că ziceți că nu am, nu am ce. Nu ai ce? Păi să citești acolo, că nu sunt chestii de alea, că te-ai culcat fără candela prinsă. Nu. Deci nu sunt lucruri de astea monahale. Nu mă închipuiți. Ci sunt lucruri foarte sincere. Sincere, pe care de bun simț, ale creștinului, care trebuie să le facă creștinul, trebuie să le simtă creștinul. Și o să vedeți. Deci, sau dacă nu intrați pe internet și îndreptar de spovedanie, Valeriu Gafencu. Și luați prima poruncă, să vedeți că nu sfârșiți, scrieți două pagini. Când o să ajung să spun astea? Nu să ziceți. Firma Prisaca, Prisaca Transilvania, caută pe cineva care să lucreze timp de 2 săptămâni la procesarea mierii și a altor produse naturale. Detalii la Codruța. Da. Chestie extraordinară la Prisaca. Prisaca e nemaipomenită. Prisaca în sine și albinele și tot. Deci am avut și eu, am toată copilăria, am lucrat la asemenea. Și toți oamenii care lucrează își câștigă un fel de... Când ești cu albinele, trebuie să câștigi foarte multă liniște. Nu... Dacă ai făcut chestia asta, tot roiul după tine. Și atunci acolo, și dacă te mușcă 10, tu să continui să fii foarte calm, să întinzi mâna, să faci așa. Deci e o chestie foarte duhovnicească acolo. Cum zicea un părinte că și-a luat becuri duhovnicești, în sensul că sunt becuri acelea care încep până se deschide ele, așa știți că sunt de la economice. Și zicea că și-a luat becuri pentru întărirea răbdării. Și până să se facă tari, trebuie 3-4 minute care îl apucă durerile de cap. E așa și cu albinele. Știți ei? Albine și trebuie să dezvolți răbdarea, foarte mult răbdare. și capacitatea de a răbda niște mușcături fără să faci auzi, 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 și fără să strici și fără să faci tot felul de lucruri. Orice gest de genul ăsta, ești distrus dacă faci la albine. Și atunci trebuie să fii foarte calm. Și să iei albine, pâc, adică să-i scoți acu și să pui acolo și toate celelalte. Deci, pândem. Și probabil că și sunteți plătiți, nu? Da. Și dacă și procesarea mierii, mai puteți și mânca din când în când. Dacă nu ia, dacă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu, viu pe Dumnezeu, nu e posibil ca încercările să te facă mai învârtoșat, răzvătit? Nu, nu, nu. Tot ce îngăduie Dumnezeu este cu înțelepciune și cu măsură. Acum, de aici încolo, este o întreagă... Deci ce se întâmplă? Din constatare, așa, și pe propria piele, și la oameni, și la cei care se spovedesc. Dumnezeu ne dă cam 20-30% din necazurile noastre sunt necazuri de la Dumnezeu. Restul sunt 30-40% efecte ale păcatelor noastre și ale greșelilor noastre. Adică efecte simple. Fumezi toată ziua... Nu. Tușesc, mi-a dat Dumnezeu să tușesc. Nu ți-a dat Dumnezeu. Sigările care le-ai tot fumat. Beau și ficatul mă doare, Dumnezeu mi-a dat să beau, mi-a dat să nu știu ce, că mă doare ficat. Nu e adevărat. Deci 30% sunt cu adevărat încercări care vin de la Dumnezeu, 34% sunt produse de noi și de faptele noastre și de greșelile noastre și încă, aș zice chiar 30% sunt exagerările noastre și stările noastre de frică și care enorm de mult cresc. Adică, mâine voi fi la examen. Vai de mine, vai de mine. Nu mai pot, mă doare capul, nu știu ce, nu pot să dorm. Vai, cât am suferit azi noapte. Din ce au fost toate astea? Noi ne-am produs, nu? Că nu, a zis Dumnezeu. Stres. Nu a zis. Stresul ne-am produs noi. Țin minte și acum. Eram stresat la un examen, eram preot deja și era un examen mai complicat, mai... Și trebuia să mă pregătesc și eram stresat, adică nu-mi dădeam seama cât de stresat. Eu ziceam că sunt liniștit. Și m-am întâlnit cu un părinte care a plecat în America, era protestant convertit și devenise preot, David Hudson, și el s-a uitat la mine și a zis, ce sunteți așa stresat, părinte? Nu sunt, nu, nu. Și a zis, ba da, ești. Și am zis, da, sunt, am un examen, nu știu ce, nu știu cum. Și a zis, păi diavolul îți cântă de frică. Scântă. Și zice, și tu de ce joci? De ce joci? Și mi-a dat seama că eu jucam. Și zic, știți că e ca și cum ar cânta diavolul de stres și tu intri în hora lui și joci cu el acolo. Dumnezeu spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați. Ori noi astea cu îngrijorările și cu fricile și cu dusul ce va fi și cum va fi și dacă vin sirienii și dacă nu vin. Și dacă nu știu ce și dacă nu știu ce, astea toate ne produc atâtea stări și atâtea frici, atâtea tulburări și atâtea ne distrug viața. Pur și simplu că mama, dar dacă mama din greșeală o să bea din sodă în loc să bea din ulei. Și stăm așa în frici, în tulburări și ne producem neîncetat tulburări. Deci 30% sunt, poate și mai puțin 20% sunt îngăduite de Dumnezeu. 34% sunt produse de noi și de păcatele noastre, 34% sunt fricile noastre care... A, asta e, nu că... Cum era întrebarea? Că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, e posibil ca încercările să te facă mai învârtoșat, răzvătit. Păi, încercările ni le producem noi și ne facem, dar Dumnezeu cât îngăduie, acele încercări nu ne fac. Cât îngăduie El și cât dă, nu... ci că tu te autodistruși, tu te compari cu ceilalți. Dar de ce mi s-a întâmplat mie să mă doară burta tocmai în ziua asta când era agrement și nu știu ce? Și încep tulburarea și invidia și ciuda și m-am învârtășat pe Dumnezeu și nu știu ce. Păi dar tu ai făcut asta. Că dacă era, dacă pe toți îi durea burta în ziua, n-ai nicio problemă. Nu? Nu e o minciună, nu e o, undeva o prefăcătorie. Dacă toți iau 5 și tu ești 7, ești cel mai fericit om. Dacă toți iau 10 și tu ești 7, ești distrus. Păi nu eu. Care e adevărul? Înseamnă că te compari cu ceilalți. Nu în sine problema și cât ai luat și așa te interesează și relația ta cu Dumnezeu și cu nota în sine și cu cunoștințele pe care le ai, ci ceilalți. De ce ceilalți să ia mai mult? Și exact cum zice Dumnezeu, nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, i-a zis slugii. Adică pentru că eu sunt bun cu alții, tu te faci rău. Și noi, de cele mai multe ori, ne facem rău și ne înrăim și ne înciudăm și vorbim urât și ne doare capul de stres și suntem învârtoșați că altora le merge bine, că ăla nu știu ce, că ăla nu știu cum, că de ce ăla are păr așa frumos și eu nu am, că de ce eu chelește, ăla nu chelește, că de ce... Chestii de genul ăsta. Și zicem, sunt pedepsele lui Dumnezeu. Nu, sunt pedepsele lui Dumnezeu, sunt voile tale și așteptările tale și năzuințele tale și nădejile tale și ce vrei tu să fie. Și dacă acestea așa arată cu adevărat urciunea și neadevărul, atunci când cădem la pat și stăm câte o lună, două, și după când te trezești de acolo, nu te mai interesează că are păr, că nu are, că are dinți, că nu are, că tu n-ai, că nu știu ce, că pășești, numai că pășești, că te uiți la cer, ești cel mai fericit om, totul nu-i mai pomenit, păsărele cântă, nu-i mai pomenit, cerul e destul cât îl vezi, numai să fii cel mai fericit. Păi atunci nu era. Și ce dacă e cerul? Și ce dacă păstările? Și ce dacă nu știu ce? Nu mă interesează. Ăla de ce are păr și eu nu am? Ăla de ce are din și eu nu am? Adică te interesează, tot felul de nimicuri devin fundamentale, esențiale, necesități create. Ne creăm necesități de care nu mai putem. Fără asta nu mai pot. Până nu am și eu ultimul tip de, nu știu, Windows Ultimate, de nu știu care. Nu, sunt stresat, sunt distrus. Mă voi sinucide. Și tu... Dacă cazi în cine știe ce boală și mai poți păși puțin, ești cel mai fericit om. Dar în cazul ăla nu ești când ai ajuns acolo. Suntem mincinoși, foarte mincinoși. Reamintim pelerinajul pe jos și cu bicicleta la mănăstirea Oașa, între 17 și 18 octombrie. Detalii și înscriere la Silviu. 50 de lei costă. Așa. Cei care mai vor să se înscrie la rugăciune pentru Piatra Cipariu, pentru vineri, pentru copii avortați, să vorbească cu Lorena, care și ea undeva în spate pe scări, pe scările de lemn. Există în Biblie un verset. Cei ce au vor avea mai mult, iar cei ce nu au vor pierde și ceea ce au. Puteți explica, vă rog frumos, acest verset? Nu e așa. E asemănător, dar nu e chiar așa. Dar în principiu așa e. Adică așa se scrie. Care celor ce vor avea, li se va mai da. Și aici nu e exact așa cum zici tu, iar celor care li se pare că au și ceea ce li se pare că au și ceea ce li se pare că au, li se va lua. Înțelegeți? Adică dacă te-ai străduit, te-ai ostenit, te-ai încercat, te-ai străduit cum ai putut tu și ai dobândit ceva, milă înainte de Dumnezeu, nu că tu prin faptele tale ai dobândit, ci mila lui Dumnezeu prin faptul strădaniei tale, te-ai străduit. Ai căzut de mii de ori, dar te-ai străduit din nou și ai încercat din nou și ai încercat și ai încercat. Asta este a avea, nu a avea fapte cu care vii să te laudă în fața Dumnezeu, că nu avem ce să ne laudăm noi, ci încercarea noastră continuă și ridicarea din păcate continuă și iarăși încercăm și iarăși, asta e plăcut lui Dumnezeu. Această nădejde a omului Dumnezeu, întoarcerea lui nesfârșită către Dumnezeu e plăcută lui. Deci, să zicem că un om face așa și se întoarce neîncetat. Chiar dacă cade zilnic în tot felul de păcate, se întoarce din nou. Și Dumnezeu se bucură de acest om, Și când moare acest om, are ceva. Și pentru această nădejde și această așteptare și această strădanie de viață, nu numai că îi lasă ceea ce are, îi mai dă în plus și îi dă împărăția și toate celelalte. Iar cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are, îi se va lua. Deci cel ce nu are, nu are nimic de fapt. Îi se pare că are. Îi se pare că am și eu puțin, nu știu ce, și tu nu te-ai străduit deloc. N-ai încercat, ai fost dezamăgit, ai fost tot timpul cârcotaș. Supărăcios că ei la de ce au și tu nu ai. N-ai făcut aproape nimic stând deoparte, ascunzându-ți talentul ostenelii, talentul ostenelii strădaniei, zicând că oricum eu nu pot nimic, că eu n-am primit nu știu ce moștenire, nu am stilul, nu pot, n-am fost învățat, nu am oameni deosebiți în jurul meu, deci n-are rost. Cu ceea ce ți se pare că ai, și de fapt nu e al tău, de-aia zice că pare că ai, pentru că ceea ce ai primit din fire este de la Dumnezeu. Și ceea ce ți se pare că ai, ți se va lua. Adică dacă tu nu te studiești cât de puțin, nu încerci și tu puțin ceva, și ceea ce se pare că ai, dar nu e al tău, ți se va lua. Asta înseamnă. Ce poți face pentru a ține gândurile sub control? Nu se poate să ții gândurile sub control. Nu se poate. Ci poți să nu le bagi în seamă. Părinții ziceau altfel, din Pateric. Nu poți ține păsările să nu zboare pe deasupra capului tău, dar poți să le ții să nu-și facă cuib în capul tău, ziceau. Asta este ce trebuie să știm. Nu putem să stăm împotriva gândurilor, nu putem să n-avem gânduri. E o mare prostie să crezi că foarte mulți oameni plini de scrupulozitate tot vii și îmi zic, și am avut iarăși gânduri de desfrânare, gânduri de... Păi și ce credeai? Păi pe toată lumea. Pe toată lumea. De la patriarh până la ultima opincă, toți au gânduri de desfrânare. Toți au gânduri de tulburare, toți au gânduri de mărtășoare, toți au... Cine credeți că nu are? Problema e ce faci cu aceste gânduri. Ele vin, ele le aruncă diavolul. Știți, ca un fel de mingi. Tot aruncă el așa peste fileu mingi, multe mingi. Ce faci? Le lasă să plece? Sau stai și te uiți de ele și zici, wow, ce minge, bim, bam, bim, bam, bam, bam. Asta e, ce faci cu ele? Deci dacă tu începi să stai să te uiți la gând, să-l analizezi, să-l studiezi mai mult de câteva secunde, și chiar să-l încurajezi, sau să-ți placă, sau să chiar de scârbă să te uiți la el, ajungi să te întinezi de el. Cu cât stai mai mult cu acel gând, ori de răutate, ori de desfrânare, ori de orice ar fi el, chiar dacă tu zici că nu mă analizezi să văd de unde vine și cum provine, și te-ai împătimit de el, te-ai tulburat de el, te vei îmbolnăvi de el. Sau chiar dacă după aia îl arunci cu scârbă, numai pentru că ai stat mai multe momente și te-ai uitat la el, e ca și cum una este să știi că un bulgăre cu un vierme mare în el, un vierme mare cu mii de picioare, cu sute de picioare. Și tu zici, ah, și cum îl iei în mână, îl arunci mai departe. Ce o să-ți rămână în minte? Decât că tocmai era un vierme pe acolo, nu l-am văzut, parcă era ceva roșu, dar l-am aruncat repede. Nu o să-ți rămână. Dacă tu l-oprești, zici, oh, ce vierme, și-l vezi. Și pe-l arunci, nu mai dor nu știu câte nopți, gândindu-te, Doamne, câte picioare avea și cum și-a ridicat-o, nu știu cum, și clește, l-a vrut să mă muște. Exact așa e și la păcat. Tu zici, nu, că nu m-am analizat să văd de unde vine, de ce mi-a venit, cum nu știu ce. O mare prostie. Și după aceea te trezești că nu mai poți să scoți gândurile de sunare din capul tău. Și că vin și mai abitir. Că le-am studiat, oare de ce vine cu Georgeta și cu Ionela? Sau de ce vine cu... Sau de ce vine cu nu știu ce? Ce contează? E o mare prostie și o mare mândrie să stai tu să le analizezi. În laboratorul tău biochimic interior. Cu sublupă acolo, să tot analizezi și în timp ce tot analizezi, bacilii urcă pe tine în sus și numai te trezești că ești plin de pecinii, nu ești în murdărie. Nu! Aruncă-l repede, nici nu stai să te gândești, nici nu discuți cu răul. Nu-l analizezi, nu studiezi. Dumnezeu n-a zis, studiați numărul dracilor, vedeți cât sunt, cum sunt, de ce fel de duhuri sunt. Nu! Ei nu discuta cu diavolii. O singură dată a vorbit cu demonii. Restul nici nu a discutat cu ei. Și atunci pentru folosul nostru. Învățându-ne că dacă Dumnezeu nu vorbește cu demonii, noi ne-am găsit noi să vorbim. Ne-am găsit noi să explicăm și să dialogăm și să conversăm și să nu știu ce. O mare greșeală. Diavolul, dacă te prinde în vorbă, s-a terminat cu tine. Dacă leagă numai o vorbă cu tine, a zis ce a făcut în rai, numai o vorbă, să-ți mai spun, a zis Evei. Și s-a terminat cu neam omenesc. Într-o vorbă. Deci el, cum zicea Părintele Arsenie, este bătrân și viclean, mă. Deci nu ai ce discuta. E ca și cum cel mai mare psiholog din lume, priceput în... vrea să te convingă să nu faci o faptă bună, știe de ce pârghii să lege că în câteva minute te-a făcut să zici, da, făceam o prostie. Păi da, păi diavolul, care psihologul ăla e mic copil față de diavol. Mic copil, înțelegeți? E o mare greșeală. Și atunci tu, mai departe, le arunci, le gonești de la tine și doar gândurile bune le oprești și nici asupra celora nu stai prea mult cu, pentru că te poți împătimi și de bine să zici, vai, și-am făcut o faptă bună, i-am zis, poftiți, Doamnă, stați dumneavoastră, ce frumos. Deci vezi în exterior cum ea s-a așezat, tu ai stat departe, cum ceilalți oameni s-au uitat la tine. Cum zice un părinte din Zbornic, zice, când faci fapte bune se bucură duhul mândriei, zice, intră pe mâna mea. Când faci fapte rele se bucură duhul deznădejdii, diavolul. Aha, stai că vine la mine. Adică de pe toate părțile, să știi că sunt boxeri puternici pe acolo. Părinte, Maica Domnului și Sfinții sunt și ei omniprezenți? Da, capătă prin puterea lui Dumnezeu, se aseamănă cu Dumnezeu, iau, sunt asemenea lui Dumnezeu și au și ei de la Dumnezeu darul acesta, puterea aceasta de a fi omniprezenți. De a avea o anumită capacitate de omniprezență, o anumită capacitate, nu putem zice că sunt omniprezenți, dar au o anumită capacitate de a fi prezenți oriunde sunt chemați. Neîncetat. Așa încât dacă Sfântul Nicolae e chemat în 1000 de locuri, în 1000 de zone ale lumii, este acolo. Nu zice, păi stai că îl cheamă unul la Tokyo, acum nu avem timp să discutăm noi. Nu contează. Este și cu tine în clipa asta, pentru că i-a dat Dumnezeu acest dar, această putere. Unii au primit-o din viață. Sfântul Ambrozie al Mediolanului, mare sfânt, de la anul 370-80, nu, cred că mai târziu puțin, 400 și ceva, era la mormântarea prietenului său și în același timp vorbea din amvon de la catedrala din Milano. Cum se poate așa ceva? În același timp. Incredibil, de neînțeles. De fapt, Dumnezeu ne arată că după moarte și după ce om ajunge la măsură dumnezească, poate face mai multe. El însuși făcea așa, că vorbea cu călătorii spre Mao și discutau și cale lungă și el se arată la cei 12, cei 11 din și lui Petru. În Ierusalim, la kilometri buni. Cum se poate așa ceva? Uite că se poate, înțelegeți? Dar și Sfinții capătă această putere, această lucrare și această capacitate de a fi prezent și vii la fiecare. De exemplu, tu zici, Părinte, Sfinte, Ierarhe, Ambrozie, miluiește-mă. Și mai zic vreo 50, nu știu pe unde. Și ei aude pe toți și știe fiecare durerea. Și cum se poate așa? Se poate prin darul lui Dumnezeu. Se poate. Înțelegeți ce daruri primește omul după trecerea dincolo și dacă merge pe calea lui Dumnezeu, se aseamănă cu Dumnezeu, devine fiul lui Dumnezeu. Păi ce înseamnă să fii fiul lui Dumnezeu? Ia uite, numai atâtea să spun și mi-apucă durerile de cap când ne gândim. Durerile de cap de bine și de fericire. Da, un sfânt se află peste tot unde se află icoana de asta. Într-o anumită măsură, da. Da, se află. Sau se mută de la una la alta. Nu se mută de la una la alta. Cum să dobândim această frică bună de Dumnezeu? Am tot vorbit despre asta, nu știu dacă mai ai să mai vorbim. La ce se referă veșnicia iadului, o stabilește conștiința omului? Se referă la veșnica stare împotriva omului, împotriva lui Dumnezeu. Despre asta am mai vorbit. Iadul nu este un loc așa deschis și zis, iată iadul, poftiți. Nu este. Iadul e o stare a sufletului, o stare a depărtării de Dumnezeu. Este neputința de a iubi, este învârtoșarea împotriva lui Dumnezeu, este lipsa iubirii, nu știu cum să mai numesc. Este altceva. Iadul în care a coborât bogatul de care zice Mântuitorul nu este un iad trupesc, că l-au îngropat, trupul a rămas în groapă și sufletul s-a dus în iad. Unde este iadul? Iadul este o stare de a fi acelui om pe care a lucrat-o el până atunci, care în fața veșniciei nu te mai poți acoperi cu prefăcătoria, că las că mă vei schimba, las că voi vedea, las că nu știu nimic, nu știu dacă există, nu știu dacă nu există ceva. Acolo te dădești în fața realităților pe care nu te-ai pregătit pentru ele și nici nu vrei să le accepti. Iar acestea devin pentru tine, devin foc, devin vierme neadormit. Conștiința devine pentru tine un vierme neadormit care nu-ți mai dă pace. Dar despre asta spun și altă dată, primul de spus. Dacă răbdăm gândurile necurate, ne vom mântui. Păi bine, nu neapărat le răbdăm, ci dă morii tale, depinde ce dai morii gândului să lucreze. Și tu adu gând bun. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu miluiește-mă. Îi dai morii altceva să lucreze. Îi dai să lucreze grâu, dă făină. Îi dai să neghine, că de ce a venit gândul ăla? Și iese neghină, ce să iasă. Înțelegeți? Contează foarte mult ce îi dai minții. Trebuie să-i dai cele bune. Să oprești gândurile bune și să le lași și acelea cu măsură, dar mai ales rugăciune, atenție la Dumnezeu, întoarcerea minții pe Dumnezeu. Da. Dacă mai este ceva, că totdeauna se plâng mulți că au mai fost bilețele și eu nu le-am citit.
Da.
Eu n-am, da. Începutul monahismului lor e de tip atonit, pentru că așa au și început. Antonie cel Mare, Antonie, începătorul vieții de ofită la Lavra Pecerska și începătorul monahismului rus, venea din Atos. Și la noi la fel. Nicodim, începătorul vieții monahale, sunt Nicodim în țara românească, era sârb venit din muntele Atos. Sârb venit din muntele Atos. La fel și în țara Moldovei, unde tot la fel dinspre Atos au venit cei care au întărit și au ridicat monahismul. După aceea s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Undeva pe la anul 1700 până spre anul 1800 a început fenomenul paisian, Paisie Velicikovski. Monahismul atonit scăzuse foarte mult și decăzuse foarte mult sub loviturile și sub taxele imense ale turcilor care țineau muntele Atos și îl taxau puternic și aproape că nu mai locuiau monahi decât puțin și aceia răsfirați. Deci nu mai locuiau în mănăstirile mari pentru că puneau taxe foarte mari și atunci ei nu mai permiteau să plătească. Și atunci fiecare trebuia răsfirat prin pește pe unde putea. Ori această răsfirare, fără stat duhovnicesc, fără obște care să-i țină, să-i conducă, a făcut să slăbească foarte mult monahismul. A dus la o... a devenit viața searbă, de neștiutoare, mulți erau neștiutori de carte, s-au pierdut marile cărți duhovnicești care îi înviora și mari duhovnici, mari stareți. Și fiecare după capul lui se străduia. Încât au ajuns să nu mai știe aproape învățăturile Sfinților Părinți, mulți dintre monahii de acolo. Asta până când a venit în muntele Atos Sfântul Paisie Velicikovski, ucrainean, evreu, ucrainean și un amestec între ucraineni și evrei, un evreu creștinat din partea mamei, neam de evrei creștinați din partea tatălui ucrainean, neam de preoți din partea tatălui și care încearcă să găsească prin mănăstire din Rusia în vremea aceea odihnă sufletească, dar nu găsește, crea un dezastru, dezastru sufletesc. Ajunge în țările române unde a auzit el pe la Lavra Pecerska și pe unde a umblat că e o viață dovâncească mai deosebită și într-adevăr, în țările române era o viață dovâncească mai deosebită decât în Rusia și decât în multe părți. Stă o vreme pe la niște schituri prin Vrancea, după care aude de muntele Atos, adică știa, dar vrea de mult să ajungă acolo și merge spre muntele Atos, unde găsește un dezastru. Un dezastru în sensul că, cum am spus, e izolat peste tot, fără părinți dovâncești, fără viață de obște, fără foarte, foarte puține obștele și mici. Supuse unor taxe foarte mari de turci și atacate de pirați neîncetat, deci era un dezastru. Și el, care studiase puțin la Academia Duhovnicească lui Petru Măvilă la Kiev, a studiat acolo puțin, nu și-a terminat studiile, n-a vrut să devină ce a văzut. A văzut că aceștia studiau și deveneau mândri, lăudăroși, plini de bani, cu avuții, a zis nu vreau să ajung așa. A învățat ce a învățat, dar a învățat că sunt anumiți părinți și a auzit de Ioan Scăraru și a auzit de asta. Și s-a dus în muntele Atos și i-a întrebat pe acolo și oamenii nu mai știau de Ioan Scăraru, nu știa nimic. Deci monahii aceia uitaseră de Sfinții Părinți, nu-i mai aveau, pentru că așa a fost vremea. Și el, cu încă câțiva, primul prieten a fost un moldovean, un român moldovean, mi se pare că Anastasie îl chema, și cu el au început și au strâns obște, s-au strâns mai mulți în jurul lui Paisie, care era foarte viu și căuta adevărul. Și ruși, și ucraineni, și moldoveni, și români, și de toate, dar mai mult obște era totdeauna obște din jurul, a fost jumate ruși, jumate români, cam așa. Și a căutat prin mănăstire din muntele Atos și a strâns cărți ale Sfinților Părinți, multe, și pe nimic le cumpăra. Erau prin podurile și prin pivnițele mănăstirilor, nebăgate în seamă, prăfuite, pe un coș de nu știu ce, de grâu și pe nu mai știu ce altceva, le cumpăra... cumpăra tomuri de cărți și l-au strâns și el făcuse greaca la Academia Duhovnicească de la Kiev, a strâns în jurul și oameni care știau greaca veche și au început să traducă acolo în muntele Atos, au început să vorbească în fiecare seară, vorbea, cum vorbim noi aici, dar bine, la măsurile lor, în alte, și vorbea într-o seară moldovenilor, românilor și într-o seară rușilor și explica citind în fiecare zi din cărțile Sfinților, explica și găseau că trebuie să se împărtășească și ei se împărtășeau odată la an și așa. Și citeau acolo că la fiecare liturghie găseau că trebuie să-i rugăciunea inimii care nu se mai auzea între ei. Nu mai știau ce aia rugăciunea inimii, se pierduse. Dar găseau lucruri mari și începeau să le facă, să le lucreze, încât ajunseseră undeva spre 80-90 de monahi, s-au adunat sără ceea ce erau obște mari în vremea aia în muntele Atos, unde toți erau împrăștiați și se adunase în jurul lui, încât mănăstirea Stavronichita a devenit al lor. Adică monahii din Apus să-și lasă mănăstirea Stavronichita, care e o mănăstire frumoasă, micuță. Dar cum au ajuns acolo, turcii au pus niște taxe încât au trebuit să fugă de acolo și au construit ei cu spatele și cu umerii schitul Sfântului Ilie din Muntele Athos, care e foarte frumos și acum. Dar și acolo turcii au ajuns cu taxele și n-au mai putut. Și atunci au zis, ce ne facem? Și singurele locuri unde puteau merge în Rusia, nu se putea merge pentru că era în vremea, după Petru, țarul Petru care venise cu nebunile lui, cu scoaterea din monahism a mii de oameni, cu interdicții, cu foarte multe interdicții împotriva monahismului. În Bulgaria, Serbia erau raiale turcești, erau pașaluc, n-aveai ce să faci. În Grecia la fel, toată. Și numai țările române. Țările române erau singure, Moldova și Țara Românească erau singurele care, în care se putea merge și era libertate. Și în care era domn român. Atunci nu era, era grec pentru că era perioada fanariotă. Dar oricum, erau ortodoxi și care îi primeau. Și a cerut prima dată la Mitropolitul Țării Românești să vină acolo, au venit din Muntele Athos. Acesta i-a primit, dar n-a fost destul de înțelept să înțeleagă ce valoare au acești monași. Au zis că nu putem, ce mănăstire să vă dăm, păi să mai vedem, să mai nu știu ce. Și l-au chemat domnitorul Țării Moldovei și Moruzi, mi se pare că îl chema, și Mitropolitul Țării Moldovei. Și a zis, vă dăm Dragomir, veniți la noi. Că au auzit că sunt oameni deosebiți, monahi deosebiți. Și au venit la Dragomirna. Și pentru Sfântul Paisie, Dragomirna însemna cea mai frumoasă perioadă. El o numea Raiul de la Dragomirna. În care au sporit enorm și au tradus mult și au învățat multe și în fiecare seară vorbeau. În fiecare seară se întăreau în cuvântul lui Dumnezeu și începeau rugăciunea inimii. Dar au fost niște împotriviri. Protopop mari din zona Poltavei și a Bucovinei de Nord și spre Ucraina spuneau că ăștia sunt niște eretici, ăștia sunt niște secte, au scăzit cu o rugăciune așa continuu, ce e asta? Și au început să-i acuze de erezie, nu știți ce necazuri au fost. Și el trebuia să dovedească că nu, uite ce zic Sfinții Părinți, dar cine-i Simeon nou teolog? Ha, fugi de aici, cine-i Grigore Palama? Habar n-aveau, nu știau. Și acolo s-au mulțit de la 80-90 la 350 de monahi. Erau și evrei convertiți, erau tătari convertiți între ei. Erau de toate neamurile, ajunseseră să fie. Și a fost momentul în care Bucovina a intrat sub mâinile austriecilor, o parte a Bucovinei, și atunci, sau Bucovina, și atunci au trebuit să se retragă din Bucovina, unde au plâns cu mare amar că au plecat din Dragomirna. Și domnitorul Țării Moldovei și cu mitropolitul le-a dat Secu, mănăstirea Secu. Au venit la Secu, au ajuns la 500 de oameni și n-au mai încăput la Secu. Și a zis atunci mitropolitul, treceți la Neamț. Neamț era cea mai mare mănăstire a Țării Moldovei și el n-a vrut să meargă la Neamț, că a zis, nu vrem să deranjăm obștele de acolo. A plâns săptămâni de zile Sfântul Paisie că nu vrea, dar mitropolitul cu ascultare te duci la Neamț. Și a plâns în fața monahilor de la Neamț și le-a cerut iertare și a zis, rămâne toată rânduiala voastră, tot ce vreți voi, numai ce să facem, trebuie să ne supunem. Și a adus acolo, el iubea foarte mult icoana Maicii Domnului de la Neamț, care acum a fost redescoperită de sub și pe care el o îndrăgea și o cunoștea de când venise din Ucraina și trecuse spre Muntele Athos. În fața acelei icoane s-a rugat mult și îndelung și spune că acolo a simțit că ce trebuie să facă și unde trebuie să meargă. Și a ajuns la, a rămas și stăres la Secu și la Neamț. Între timp, la Secu rămăseseră, au ajuns să fie 400 de monahi la Secu și la Neamț spre 1000-1200 de monahi. Deci a fost ceva ce nu s-a mai întâlnit. Și a renăscut ortodoxia. Într-o vreme în care în lume era Revoluția franceză și nebuniile de acolo și renașterea și sfârșitul renașterii și începutul un fel de epoca luminilor, un fel de ateism luminat care distrugea neamuri întregi, în România, aici, în Moldova, la Neamț, se renăștea din nou ortodoxia, se reînnoia. La moartea sa s-au împrăștiat mare parte dintre monahi din cei 400 de la Secu, din cei 1000 de la Neamț, în toate părțile, erau și sârbi, erau și bulgari, erau și greci. Sfântul Nicodim Aghioritu de 3 ori a încercat să ajungă la mănăstire. A plecat din Muntele Athos și a încercat să ajungă să fie și el monah la mănăstirea Părintului Paisie și n-a putut. Și Maica Domnului s-a arătat și a zis, este nevoie și aici de oameni. Și a început el să refacă muntele Atos, dar după modelul Paisie, să traducă, să readucă împărtășania. Sfântul Nicodim Algheritu a făcut în muntele Atos ce s-a întâmplat la noi cu Paisie Algheritu. După care toți acești monași s-au împrăștiat în toate părțile lumii, după moartea sa, încât peste 100 de mănăstiri din Rusia au renăscut cu stareți de la neamț. Peste 100 de mănăstiri. În principal, Solovățul, Valaamu și mai ales Optina, care erau ucenici direcți ai părintelui Paisie. Optina și toți stareții sunt urmași ai starețului Paisie. Toți stareții cei pe care îi vedeți voi și auziți de ei sunt urmași ai învățăturii și ai duhovniciei părintelui Sfântului Paisie Velicicopsii, care a fost la noi și care foarte mult timp n-a fost băgat în seamă și nici măcar nu l-am cinstit decât acum în ultimii ani, pentru că dacă nu era român, vă dați seama, nu era român. Dacă era ucrainean și evreu, cine trebuie nou. Și el poate că din ultimele sute de ani, printre cei mai mari părinți duhovnicești au avut ortodoxia, nu numai noi, lumea întreagă, printre cei mai mari. Și oasele care au fost descoperite acum în supleste de la neam, se crede că sunt ale lui și sunt puse la închinare maștele. Vă îndemn să treceți pe la neam și să salutați maștele Sfântului Paisie Velicicopsii, marele părinte. Prin el a renăscut ortodoxia. De la el a început Rusia să renască. Din acel moment a început stărețismul, marele fenomen al stărețismului în Rusia, cu stareții vestiți. De la acești stareți s-a născut Dostoievski, s-a născut Gogol, s-a născut toți aceștia pe care stareții aceștia au născut duhovnicește pe acești oameni de care acum citim Dostoievski și wow, ce credință avea. Dostoievski se spovedea la Optina, la Ambrozia Optinei. Și alții, și alții, și alții, și s-a refăcut. Și să vedeți ce întâmplare. După, deci noi, la fel. Cum suntem noi românii, la noi succesul nu are succes. Și chiar dacă el a fost la noi, la noi s-a stins așa. Lucrurile. În Bulgaria, în Serbia, s-au născut multe mănăstiri din nou prin stareții care au plecat de la Neamț și în Grecia. Dar la noi urmașii cei mai buni, cei mai vii, cei mai puternici au fost Grigorie Dascălu, care a fost plecat din oftea părintelui Paisie. Sfântul Grigorie Dascălu, mitropolitul Țării Românești, este plecat din oftea lui Paisie. Onufrie de la Vorona era din oftea lui Paisie. Calinic Cernicanu e urmaș al lui Grigorie Dascălu. Calinic este un fel de nepot al lui Paisie Velicicopsii. Gheorghe de la Cernica era ucenic direct al Sfântului Paisie, Sfântul Gheorghe de la Cernica, al părintelui Paisie. Deci acești sfinți care au venit și au, dar sunt mult mai mulți decât aceștia care vi spun eu, dar s-a domolit așa tot curentul ăsta isihar și puternic care renăștea în Rusia puternic, dar la noi s-a domolit. Și ce s-a întâmplat? În timpul războiului mondial, al doilea război mondial, mitropolitul Rostovului, împreună cu un stareț, un ultim părinte duhovnicesc, urmaș al starețelor de la Optina, Ioan Culughin, Ioan cel Străin, au venit adăpostindu-se, fugind de la Optina, învățând de la Optina rugăciunea inimii, că dintre urmașii lui Paisie, învață de acolo rugăciunea inimii și vin înspre noi, ajung la Cernica, sunt găzduiți aici în timpul războiului și renasc marea taina rugăciunii inimii în rugul aprins care se naște la Cernica și la Antim. Și de aici se nasc, ce se întâmplă? Că de fapt și Părintele Dumitru Stăinoae și atâția alții au reluat acest foc al rugăciunii inimii și strădania traduce Filocalia și toate celelalte și Părintele Arsenie și prin ce a adus el în Muntele Atos și prin această mărturie a via lui Ioan Culughin la Antim, a revenit curentul filocalic, isihast în România. Deci, era așa, noi am dat odată ceva a Rusiei și așa și ei au dat înapoi peste sute de ani, ne-au ajutat, adică acei stareți, acei părinți, ne-au ajutat altfel. Dar Părintele Stăniloae se plângea la sfârșitul vieții că strădania lui de a traduce filocaliile și n-a avut răsunetul pe care îl credea în țara românească, în România. Adică nu s-a prea clintit nimic, nu s-a prea întâmplat nimic, nimeni nu s-a studiat să învețe rugăciunea inimii, nimeni n-a luat-o iară pe calea ostenelii duhovnicești pe care o luaseră părinții din vechime. Era cam dezamăgit la sfârșit. A crezut că o să producă o renaștere duhovnicească și nu s-a produs aceasta. De fapt, această renaștere duhovnicească nu se poate decât prin oameni vii care fac asta și care aduc pe alții în jurul lor. Fără aceasta nu se poate face nimic. Paisie a fost unul dintre aceștia. Degeaba erau cărțile care spun, dacă nu e cine să te îndremne, să te îndrume, să te ajute, să te ocrotească, să te întărească, nu poți face nimic. Oare de ce zicem Maica Domnului de la Neamț, de la Nicula? Păi pentru că este icoana Maicii Domnului de la Neamț. Acum cum să-i zicem? Se zice Maica Domnului care e pretutindenea purării aceeași, dar este pictată și la Neamț. Cum să explicăm? Adică e prea lung, prea complicat să tot vorbim așa. Maica Domnului, icoana Maicii Domnului pictată la Neamț. Da. Pantanasa, etc. Să zicem că suntem atașați de cea de tine. Da, deci cum a spus? Părinte, ne puteți explica, vă rog, învățătura a Mântuitorului cu peticul nou și vechi? Foarte, foarte pe scurt, nu pot spune la haină veche petic nou, pentru că peticul nou trage din haina veche și se face spărtura și mai mare. Adică haina veche este vechea noastră învățătură despre lume și despre viață, omenească, firească, cum știm noi. Măi, stai la locul tău, nu da ca să, că dacă dai n-ai, fă așa, drege așa, nu știu ce, și nu poți adăuga și învățături de credință creștină serioase în această... Deci adică, Doamne, rămân cum sunt om așa liniștit, îmi văd de treburile mele, dacă este asta o țin cu seriozitate, adică nu știu ce. Rugăciunea inimii. O să zic rugăciunea inimii. Și tu ești așa tot om, liniștit, cu treburile tale, îți faci... nu se poate. Ori te schimbi cu totul, altfel mai mult rău îți faci. Sau mai mult rău faci învățăturile de credință și celorlalți. La asta se referă. Când cineva vorbește de rău biserica și nu știm ce să spunem, putem să tăcem și să ne rugăm pentru că să... Putem. Dar, în general, în situații genul ăsta e foarte greșit, sau nu știu că există foarte greșit. Este greșit să ne apucăm să zicem, nu este așa, că știu eu pe un nene care e altfel și nu știu ce și nu știu cum. E greșit pentru că deschizi o mare cutia Pandorei. Nu, că la noi nu știu ce, că ăla a făcut așa și mii de exemple la nesfârșit. Și nu, n-are rost. Și fiecare să vorbească din trăirea lui și din experiența lui. De exemplu, sunteți într-un cabinet, sunt mai mulți care lucrează acolo. Cineva tot vorbește de rău biserica și pe Dumnezeu, se presupune. Dacă îi spui că nu-i bine să vorbești, că știi că Dumnezeu există, a, nu cred că există, nu știu ce, nu așa. Și pentru că oricum sunt poziții diferite și nu o să te creadă pe tine, el are poziția lui pe fundamentul lui, cu ideile lui, tu ai altă poziție pe alt fundament, nu așa poți să rezolvi ceva. Ci mai degrabă începutul se face prin a zice... Ascultă, dacă ți-ar înjura cineva, dacă eu m-aș apuca și de astăzi încep să-ți înjur mama și tata, constant deja, de față cu tine, ți-ar place? Nu. Pentru mine, Dumnezeu este tatăl, biserica este mamă, Maica Domnului este mamă, e dureros, dacă ții puțin cât de mult și mă respecti, te rog să nu mai zici, pentru că eu știu altfel biserica, am văzut altfel, cunosc altă, nu vreau să te conving de tine, dar nu mai zi. Și dacă e om, va înțelege și va tăcea, sau... Măcar i-ar amintești din nou, din când în când, dacă eu am, dacă nu sunt oameni de omenie și serioși, nu prea ai cu cine discuta. Dacă la asemenea cuvânt nu îți răspunde și nu are o anumită rezervă și nu se retrage, atunci nu e om de treabă, nu e om serios, mai bine pleci de acolo. Sau îți pui dopul în urechi și îți vezi de treburi. Părinte, am momente când sunt plin de energie și momente când sunt trist. Cum aș putea să... mențin o stare de echilibru. Nu prea există, nu se poate. Sunt zile și zile. De aceea Sfântul Apostol Luca zice, de cel ce vrea să vină după mine, zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine să se repede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi, crucea sa în fiecare zi, Părintele Arsenie Boca a insistat pe asta, adică fiecare zi are o cruce a ei. O zi ești vesel, nu știu ce, zbuți pe câmpii, fugi, ascult muzică de Beethoven, nu știu ce mai faci. În altă zi ești trist, asculți numai muzică, doina lui Ciprian Eminescu sau balada, să nu știu ce mai faci, plângi uitându-te la păsările care pleacă, te întristezi văzând frunzele care cad, ai altă poziție, altă așezare sufletului, nu poți să zici, nu, voi fi vesel și bucuros și voi zburda, nu se poate, nu se poate, n-are rost să te forțezi. Într-o zi ești agitat, ești cum se consumi, nu prea are rost dintr-o dată să fii calm, liniștit, te poți puțin calma, dar calma de săvârșit care l-ai în alte zile sau de săvârșit mai, nu poți să-l ai, nu poți să-l ai oricât ai străduit tu. Și atunci, în funcție de ceea ce ai tu atunci, ce cruce ai tu de dus, vezi cum o poți folosi, vezi cum o poți folosi, vezi cum te poți folosi de ea și cum poți să o întorci pe Dumnezeu. Asta e marea taină, să-și ia crucea sa în fiecare zi, așa cum e ea, și să vină după mine. Adică cu crucea agitației mergi după Hristos. Cu crucea, nu știu ce, a pornirilor de ceartă, mergi pe Hristos. Vezi cum le poți plia după El. Ce poți face? Cum te pot ajuta astea? Te ceri pe tine. Mă cert. Ah, totdeauna am pus în față, totdeauna am fost primul, păi să mă pun și acum, am chef de ceartă, să mă cer puțin. Și ei, ai făcut ceva astăzi, n-ai făcut nimic. Nu știu ce. A, te iei tare, ca pe un copil așa la galerie de dimineață la ceartă. Și poate ce te cerți bine așa, să știți că dacă ești serios în ceartă cu tine, nu prea să mai vine după aia, te-ai eliberat, gata, m-am certat. Monahii făceau constant, se certau, cine trecea pe lângă chilia părintului Sfântului Macare, se auzea tot timpul. Monahule rău, moșule bătrân și mâncăcios, tot timpul se certa pe sine. A, mai vrei, mai vrei. Adică își folosea starea aceea de agitație, de nervozitate, împotriva lui, în primul rând, și a patimilor pe care le avea, decât în afară. Și fiecare zi îți iei crucea și vezi cum o poți aduce lui Hristos. Bine. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea cuvine sunt adevărat.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe mare ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvințe cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care părăsită tine, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, sunt Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Și încă ceva. Știți că nu mai este joi seara. Joi dimineața va fi liturghia obișnuită. Dar nu joi seara vor fi discuțiile la Faptele Apostolilor, ci mâine seară. Ziceam eu că de la 6, dar acum vă spun că de la 7. Hai bine așa. Am o problemă, sper să vin la 7. Mai bine așa că poate și pentru voi ajungeți. Nu știu de unde sunteți. Mâine la 7 și o a doua problemă, doamna Judith, știți, doamna aceea zburlită, îmbrăcată în roșu, cu încălțări geantă, are nevoie de, dacă puteți și aveți, de un cuptor cu microunde, mai vechi, mai da să mai meargă fie de puțin. Poate? Ah, da, pe ea săraca. Așa, și o platumă. Dacă știți și puteți și vreți, se spune la Nicoleta. Da, să aveți toți foarte binecuvântare. Să ne stați.